Ja, det var dejligt at se dig, og jeg har fået lov at hilse på mange allerede, som jeg kendte igen. Skønt at få lov at dele fællesskab, og ikke mindst at dele Guds ord. Ezekiel, 2600 år tilbage i historien. Har det virkelig noget at sige til os, der lever i 2021? Og jeg er helt sikker på, at en masse mennesker vil sige, det kan der ikke være snak om. Det der er noget gammelt pølsevæv, og det kan du bare glemme. Men det mærkelige er altså, at når du åbner Bibelen, og Guds ånd får lov at tale, så er det ord, der er 2600 år gammelt, det er lige aktuelt, også i 2021. Og derfor så har profeten fortsat noget at sige til både dig og mig, og jeg håber, vi disse tre formiddage skal opdage, at han har både et opmuntrende og et ransagende ord, som du og jeg trænger til at lytte til. Vi skal starte med kapitel 1 i dag, men vi vil begynde med at bede sammen. Herre Jesus, tak, at du er en levende frelser midt iblandt os. Og nu har jeg lyst at takke dig for denne flok, der har samlet sig her i formiddag. Kom til os ved din Helligånd og gør det under, at ordet får vores hjerter til at brænde. Herre, at vi mærker, du vil os noget, at du taler fortsat. Tak, fordi du er den levende Gud. Herre, lad os få lov at mærke det. Også disse dage, vi beder i Jesu navn. Amen. Der er mange, der har begyndt at læse profeten Ezekiel. Og jeg er helt sikker på, at der er mange som mig, som første gang de læste kapitel 1, tog sig til hovedet og spurgte, hvad i alverden er det her for noget? Har det nogen mening? Jeg har mødt adskillige, der har rystet på hovedet, når de skulle på bibeltime med Ezekiel 1 og sagt til mig, det der fatter jeg ikke, at du får noget ud af. Nej, sagde jeg, men det er jo derfor, jeg skal få lov at holde bibeltime, for jeg skal hjælpe dig til også at få noget ud af. Og så håber jeg, at du vil opleve, at dette ord er et ord, som faktisk har noget at sige til dig, også i din situation i 2021. Vi skal placere profeten ind i en historisk sammenhæng, og derfor må jeg bare give dig et lille rids, før vi begynder på det, som har med Ezekiel at gøre. Og der er det altid let, når det gælder Israels historie, at huske på kong David. For David er akkurat 1000 år før Jesus. Og derfor er det let at huske David. Det er 1000 år før Jesus, 1000 år før Kristus, er han konge i Jerusalem. Fra ca. 1010 til ca. 970, vi tæller ned mod Kristi fødsel, ikke sandt? Og efter David, så kommer Salomo. Han er konge fra ca. 970 til ca. 925. Bag i Bibelen så finder du lidt andre årstal, 922 for eksempel i stedet for 925, men jeg tænker, det er praktisk at have nogle runde tal, for de er lettere at have med sig. Så tænk David 1000, og Salomo dør ca. 925. Og så kommer den første katastrofe i Israel. David har fået lov at bygge op et storrige, og Salomo, han har udvidet det og er blevet storkonge. Men det har sin pris. Det at blive stor og stærk, det går altid ud over nogen, og det gjorde det også med Salomo. Der var mange i Israel, der blev sat til at drive trællearbejde, og derfor, når Salomo er død, så kommer de til hans søn Rehabeam og siger, vil du fortsætte som din far, eller vil du sørge for, at vi får det lettere? Vil du gøre det mere leveligt? Og Rehabeam er så dum, at han hører ikke på de gamle. Kan du tænke dig for en tosk? Det er jo de gamle, der har visdommen, ikke sandt? De gamle siger til ham, sørg for at give dem lettere kår, så vil de altid følge dig. De unge, hans egen generation, siger, ikke hør på dem. Giv dem for hele armen. Lad dem få det endda værre. Og dermed så svarer han altså dem, der spørger, vil du lette vores kår? Og siger til dem, jeg skal gøre det meget værre for jer, end min far gjorde. Med det resultat selvfølgelig, at der bliver oprør. En mand, der hedder Jeroboam, han får de 10 stammer, bortset fra Judastammen og Simeons stammen, så får han de 10 stammer i Israel til at gøre oprør, og riget bliver delt, og Davids store rige bliver til et nordrige Israel og et sydrige Juda. Nordriget består i 200 år. I 722 så er det forbi. De 10 stammer forsvinder i historiens mørke, og jeg tror ikke, mormonerne har fundet visdommen, når de siger, at de stammer fra de 10 stammer. Hvordan i alverden skulle de være kommet til Amerika? Men lad det ligge. 586, så går Sydriget under. Og så er Davids store rige altså i løbet af godt 300 år, 400 år, blevet til ingenting. Det var frugten af Salomos pres og Salomos magtudfoldelse. Magt korrumperer, det er sandt til alle tider. Og den får som regel tragiske følger. I den sammenhæng er det, vi kommer til Ezekiel, når vi kommer til omkring år 600. Men før vi ser på ham, lad mig bare vise dig dette kort. Det er formentlig så vanskeligt at se, at du ser ikke noget særligt. Men det kort, der er til venstre, midt i det, så ser du, der er en lidt tyk streg. Den er lidt bølget på tværs. Og det er den streg, som markerer, du ser den. Den mørke streg, den markerer Nordriget og Sydriget. Og hvis du ser til højre, så ser du Salomos store rige. Og der aner du, at det store rige er blevet ganske lille, når det er blevet til to små riger. Det er som Danmark efter 1864, ikke sandt? Der var der ikke meget tilbage. Havde ikke englænderne grebet ind, havde vel preusserne taget det hele, tænker jeg. Så vi får glæde os over, at de ikke fik lov til det. Men resultatet altså er det, at Rehabeam svarer så barskt, er, at riget bliver delt i to, og dermed bliver vældig sårbart. For to små riger, hvad har de at stille op, når man ligger mellem storriget Egypten og storriget Assyrien, og i næste omgang Babylon og så Persien? De bliver liggende i pres, og dermed så oplever de den ene her efter den anden drar over landet og ødelægger det. I den sammenhæng er det altså, at vi skal møde profeten Ezekiel. Han er en af de fire store i det gamle testamente, Esaias, Jeremias, Ezekiel og Daniel. Og tre af de fire store, de er faktisk fra tidsrummet omkring 600. Både Jeremias, Ezekiel og Daniel optræder i samme tidsrum. Forskellige steder, men i samme tidsrum. Jeremias i Jerusalem. Han er den, som bliver igen og er indre mission. Og han må stadigvæk slå på stortrummen og bære frem tunge budskab til folket og sige, hvis I ikke vender om, så ender dette i forfærdelse. Det er indre mission, sådan som folk opfatter det. Jeremias, han er tordenprædikant, og han er ikke populær, det kan jeg love dig. Man prøver at lukke munden på ham, det man kan. Stakkels Jeremias. Vi lader ham ligge. Han taler på hjemmebane. Ezekiel gør for så vidt det samme, men han taler langt hjemmefra, nemlig i Babylon. Vi skal komme til det. Og det samme gør Daniel, for han er jo i næste omgang Babels konges tjener. Ezekiel forkynder i ord, men også i tegnhandlinger. Han optræder på diverse måder, sådan at hans optræden bliver en del af hans budskab. Det skal vi lade ligge i vores sammenhæng, men hvis du læser kapitel 4, kapitel 5 og i kapitel 12, så ser du om igen og om igen, at Ezekiel får nogle mærkelige befalinger fra Gud. For eksempel i kapitel 4 om at lægge sig så mange dage på højre side, så mange dage på venstre side, og så er det en forkyndelse af Jerusalems belejring og undergang. Så Ezekiel, han forkynder på en meget konkret måde, lidt som når Jesus taler i lignelser, ikke sandt? Han har en lignelsesoptræden, som er en del af hans forkyndelse. Han er profet midt i sammenbruddet i 586. Når du læser det gamle testamente og Israels historie, så har vi hørt om udgangen fra Egypten. Men det vigtigste årstal i det gamle testamente er egentlig 586. For det er det knusende årstal, da det ser ud som om Guds historie med Israel er fuldstændig mislykket. Da alt synes at komme til ende, der bliver ikke noget ud af noget. Det er Golgata i det gamle testamente. Det er langfredag i det gamle testamente. Alt er forbi. Jerusalem er ødelagt, templet er ødelagt, folket er enten dræbt eller ført i landflygtighed. Der er ikke noget igen. I overmorgen skal vi se Guds muligheder, når der ikke er noget igen. Og for Gud er alt muligt, tak og lov. Men altså, Ezekiel bliver sat til at være profet midt i en skæbne time i sit folks historie. Han og Jeremias er samtidige. Jeremias er i gang før Ezekiel. Ezekiel er yngre. Og Jeremias, han oplever folkets sammenbrud, sådan at du og jeg drages med ind i den krise, det er. Han oplever den personlig som smerte, som gråd, som ja, fortvivlelse. Og derfor er det gribende at læse Jeremias bog, for han vringer indsiden ud, og du møder ham midt i fortvivlelsen og fordel i smerten over undergangen. Ezekiel er helt anderledes. Han er helt sikkert også et menneske med følelser, men han lader aldrig sine følelser komme til syne. Han kan virke iskald sådan set. Det tror jeg ikke, han er. Men hos ham så træder det personlige tilbage, og budskabet fylder hele rammen. Så der er vældig forskel på de to. Men de er altså samtidige og har begge to en funktion i forbindelse med det sammenbrud, der kommer i 586 i Judas eller Jerusalems historie. Også Ezekiel, som Jeremias, oplever sammenbruddet smerteligt ind i sin egen skæbne. Men han lader os aldrig et øjeblik ane, hvad smerten koster. Han holder facaden i så henseende, i modsætning til Jeremias, som græder og klager og forbander den dag, da han blev født. De er fælles ikke bare om tjeneste tid og situation, men også om baggrund. Jeremias er præstesøn fra Anatot lige nord for Jerusalem. Ezekiel er præstesøn formentlig fra Jerusalem. Så de er begge født ind til at være præster. Ingen af dem bliver det, men i stedet så får de begge to et profetkald. Vi læser i kapitel 1, vers 2. På den femte dag i måneden i det femte år efter, at kong Joachim var blevet ført i eksil, kom Herrens ord til præsten Ezekiel. Til præsten Ezekiel. Og i Israel kunne du ikke være præst uden at være præstesøn. Der var du født til tjenesten. Når begyndte præsten i templet? Han begyndte sin præstetjeneste, når han var fyldt 30. Måske husker du fra 3. Mosebog kapitel 10, at når Aaron og hans sønner blev indsat som præster, så var der to af sønnerne, Nadab og Abihu, som for ind i templet, eller i telthelligdommen, tabernaklet, med en ild og et offer, Herren ikke havde bedt om. Det gik aldeles forfærdeligt. Der for ild ud fra Herrens ansigt og fortærede dem begge to. De kom på en måde, Gud ikke havde foreskrevet, og dermed så ramte Herrens dom dem. Og det gør, at man bliver meget, meget nøje med, hvem der får lov at træde frem for Herrens ansigt. Skal du gøre det, så må du være godt voksen, så du ikke foretager dig noget overilet, så det ikke går med dig som med Nadab og Abihu. Men problemet er, før Ezekiel kan begynde på sin præstetjeneste, så bliver han bortført fra Jerusalem. 25 år gammel, så føres han fra Jerusalem til landflygtighed i Babylon, hvis du læser sammen med mig vers 1, 2 og 3. I det 30. år på den 5. dag i den 4. måned, mens jeg var blandt de landflygtige ved floden Kebar, åbnede himlen sig, og jeg så guddomssyner. På den 5. dag i måneden, i det 5. år efter at kong Joachim var blevet ført i eksil, kom Herrens ord til præsten Ezekiel Busis søn i kaldæernes land ved floden Kebar. Der kom Herrens hånd over ham. Det 30. år, vers 1, det er formentlig Ezekiels 30. år. Alt tyder på, at det er det, det viser til hans alder. Og i det 30. år får han altså et profetkald. Og hvis du ser i vers 2, i det 5. år efter, at kong Joachim var blevet ført i eksil. I 2. kongebog, kapitel 24, så kan du læse, at Nebukadnesar, Babylons konge, han kommer til Jerusalem. Det er i 597, 11 år før Jerusalems sammenbrud. Og ved denne anledning, så tager Nebukadnesar med sig 10.000 af folket i landflygtighed. Hvem er det, han tager? Han tager hele kremen. Han tager hele intelligensjernen. Alle dem, der har akademisk uddannelse. Alle dem, der har lært et håndværk. Alle de, der er vigtige for, at folket skal fungere. Dem tager han med sig. Sammen med kongen. Og målet er selvfølgelig at passivisere og paralysere de, som er igen, sådan at de holder sig fra at gøre oprør. Og det går godt i nogle år. Men så er der nogen, som skal gøre oprør mod Nebukadneser. Og resultatet er, at rundt 590, så begynder det at koge i Jerusalem. Og så må Nebukadneser afsted igen, og denne gang giver han sig altså ikke, før han har ødelagt Jerusalem og lagt landet under sig. Men blandt de 10.000, som ifølge anden kongebog føres i landflygtighed i 597, så er altså Ezekiel. 5 år før han skulle tiltræde sin præstetjeneste, så lukker alle døre sig for ham. Ezekiel er en af de, som er føres i landflygtighed, og nu har han altså været i eksil i 5 år. Ezekiel må se i øjnene, at hans drøm om en dag at tjene for Herrens ansigt i templet, den drøm er knust. Han er taget væk fra Jerusalem, og den dag han skulle begynde på sin præstetjeneste, befinder han sig tusinder af kilometer hjemmefra. Der er ingen præstetjeneste for ham. Det hele hans opvækst har sigtet imod, det han har set frem til, nu er døren lukket. Og vi aner, at det må have været barskt for profeten Ezekiel. Alle hans forventninger er gjort til intet. Det er ikke spøg, når man er 30 år og har livet foran sig og venter på at skulle udfolde sine muligheder, og så møder man en dør, som er fuldstændig lukket. For alt jeg ved, du sidder her i forsamlingen, som har oplevet akkurat det. Alle dine drømme og forventninger blev gjort til intet. Der kom sygdom. Der skete ting, du ikke var herre over, og pludselig så det ud, som om livsvejen den var lukket. Det er en barsk oplevelse. Før vi siger mere om det, bare endnu et kort, som viser det babylonske rige. Hvis du ser, så har du altså til hernede til venstre det egyptiske rige, og så har du Babylon, hele det lysegrønne område til højre. Det er Nebukadnesers store rige. Og det omfatter altså både Syrien og Israel, og det er i denne sammenhæng, vi befinder os. Ezekiel må være kommet i krise. Jeg kan ikke tænke mig noget andet. Gud, hvor er du henne? Gud, hvad gør du? Gud, hvad nu? Vi er så gamle, at de fleste af os formentlig har set The Sound of Music. Denne herlige film fra 70'erne med Julia Andrews, som skal blive nonne i et kloster i Salzburg. Men damen er lidt for hun er lidt for rodet og lidt for livsglad. Og derfor så bliver hun nægtet at blive taget op i klostret. Og så viser denne filmen, Sound of Music, den viser, hvordan hun bliver kaldt ind til abbedissen i klostret. Og får at vide, at de er kommet til, at hun kan ikke blive nonne. Og denne unge pige, hun bliver aldeles fortvivlet. For det var jo det, hun havde satset på. Men der siger den gamle abbedisse noget vældig klogt. Hun siger til den unge pige, når Gud lukker en dør, så åbner han et vindue. Når Gud lukker en dør, så åbner han et vindue. Hver af os har oplevet, at Gud lukker døre. Jamen, når Gud lukker døre, så er det ikke, fordi han har glemt dig. Så er det ikke, fordi han er færdig med dig. Men så vil han føre dig en anden vej. Så har han noget andet for dig. Jeg var helt sikker på, at jeg skulle til Danmark og forkynde Guds ord som ung. Men Gud lukkede døren så eftertrykkeligt, at jeg ikke var i tvivl om, at det var ham, der viste mig en anden vej. Jeg havde sandelig ikke planlagt at blive nordmand, det kan jeg love dig. Og hende, jeg giftede mig med, hun var helt indstillet på at flytte til Danmark. Så hun er blevet snydt. Hun var nødt til at blive i Norge, stakkel. Men jeg er Herren hjertelig taknemmelig, for jeg er jo ikke i tvivl om, når jeg ser tilbage i dag, at Herren førte mig på en meget bedre vej, end det jeg havde tænkt. Sådan kan det ske. Det går anderledes, end vi tænker. Og du kan tro, Ezekiel har nok spekuleret på, hvad vil Gud nu? Og så i det år, hvor han altså skulle have begyndt på sin præstetjeneste, så møder Gud ham i det fremmede med sit kald og siger, Ezekiel, jeg har store tanker for dig. Du skal være min mund. Du skal være profet. Hvis du ser over i kapitel 2, vers 1, han sagde til mig, menneske, rejs dig op, jeg vil tale til dig. Ånden kom ind i mig og rejste mig op, da han talte til mig, så jeg kunne høre ham tale til mig. Han sagde til mig, menneske, jeg sender dig til israelitterne, til de oprørske folk, som lige til denne dag gør oprør imod mig. De og deres fædre har brudt med mig, og de er stivsindede og hårdhjertede. Jeg sender dig til dem, og du skal sige, dette siger Gud Herren. Nej, Ezekiel. Jeg behøver dig ikke som præst i et tempel i Jerusalem, som om et øjeblik alligevel bliver ødelagt, og som ikke længere har nogen funktion, som bliver misbrugt. Men jeg behøver dig til at tale mit ord blandt dem, du er bortført sammen med, og så bliver han indre missionær i det fremmede. Han behøver ikke engang at gå på sprogskole og lære et nyt sprog. Han får lov at være blandt sine egne i det fremmede, og så skal han være Guds mund over for dem. Det er det, en profet er. Hvad er en sand profet? Og der var masser af falske profeter i den gamle pagt og i den nye pagt. Og Jesus siger, mod endens tid skal mange falske profeter stå frem. Min ven, det handler om dagen og dagens kirke. Masser af falske profeter. Men der er nogle sande profeter. Hvem er det? Det er dem, der har sit kald fra Gud. Og det er dem, der taler det, Gud giver dem at tale. Det er kendetegnet på den sande profet. Han gør ikke sådan og spørger efter, hvor blæser vinden nu. Nu blæser den fra syd. Der må jeg tale, det er de fra syd kan lide. Eller det er de fra vest kan lide. Det er de falske profeter. De løber rundt og kender på vinden og spørger, hvad vil folk have? Jeg må jo sige noget, så folk kan føle sig vel, ikke sandt? De kan jo ikke komme i kirke og opleve, at præsten siger noget ubehageligt. Uha. Den sande profet, han spørger ikke sådan. Den sande profet, han hører Herre tal. Og når Herren taler, så siger han det, Herren taler. Og i et folk, der ikke vil høre på Guds tale, så er det, Gud taler, ofte vældig ubehageligt. Og det betyder, det at være en sand profet, det er ofte et meget ubehageligt job. For du må sige det, som ikke passer. Og det bliver noget, sjældent taget noget op. Men de sande profeter er de vigtigste mennesker i samtiden. For de er samtidens mulighed. Dem, der lægger øret til den sande profets tale, de får mulighed til omvendelse og frelse og evigt liv. Derfor er ingen vigtigere end de sande profeter. Og det er Ezekiels kald. Du skal være min profet. Du skal sige det, jeg siger. Og de kommer ikke til at kunne lide det. De kommer til at vende ryggen til dig. Og de kommer til at hade det, du siger. Men du skal tale alligevel. Og de skal vide, at der har været en profet iblandt dem. Den sande profet taler det, Gud giver ham. Og læg så mærke til det. Profeter. Da jeg voksede op, så troede jeg, at profeter var spåmænd, der talte om fjerne tider. Siden så blev jeg klogere. Profeter er altid først kaldt til sin egen samtid. Ezekiel bliver ikke bedt om at tale om år 2021 efter Kristus. Han bliver bedt om at tale ind i sin samtid i årene omkring 586 før Kristus. Det samme gælder Esajas, det samme gælder Jeremias, det samme gælder Daniel. Det gælder dem alle sammen. De er først kaldt til at tale til sin samtid. Og så viser det sig, at deres ord har gyldighed langt, langt, langt ud over samtiden. Og derfor kan du og jeg læse dem med udbytte. Men husk, når du skal opfatte, hvad profeten siger, så må du først spørge, hvad betød det i den samtid, han stod i? For det er der nøglen ligger til at forstå profetens budskab. Ezekiel får en mærkelig tjeneste, og den falder i to dele, vi skal komme tilbage til det i morgen. Først bliver han domsprofet fra 592, når han møder Guds kald, og til 586. I seks år, så må han tordne over folket. Men så, den dag han får besked om, at Jerusalem er faldet, at templet er lagt i ruiner, at Juda og Jerusalem ikke eksisterer længere, den dag kommer Gud og siger til ham, nu skal du tale trøst og håb og opmuntring til folket. Nu skal du forkynde evangeliet. For nu skal de rejses op efter dommen. Dommen kommer de ikke forbi. Den skal du forkynde. Men når dommen er forbi, så skal du få lov at forkynde frelse og håb. Og dermed falder Ezekiels tjeneste i to meget klart adskilte dele. Først en domstjeneste, og så en håbstjeneste. Den sidste kendte profeti, vi kender fra Ezekiel, taler han i 571. Så det betyder altså, at han er profet i cirka 20 år fra 592 til 571. Bogen starter med at skildre kaldelsen af Ezekiel til profet, kapitel 1-3. Og hvis du ser i kapitel 3, vers 15, så står der, jeg kom til de landflygtige i Tel Abib, eller Tel Aviv, dem, som boede ved floden Kebar, til det sted, hvor de boede. Blandt dem sad jeg 7 dage stiv af rædsel. Jo, han siger noget om, hvordan han har oplevet det. Kaldet gør ham stiv af redsel, for han har fået et forfærdeligt ord at forkynde. Tel Aviv, det er navnet på en by i Babylon, der jøderne bor. Det betyder vårhøjden, forårshøjden. En tel, det er simpelthen en højde, som er dannet af ruiner. Byen er blevet lagt i ruiner, og så bygger man en ny by, og så bliver den lagt i ruiner, og så en ny by. Jeriko er et godt eksempel. Hvis du ser det, man har gravet ud, så har byen eksisteret i 10.000 år, og du kan se lagene fra de mange tusind år. En tel, det er en højde. Og Aviv, det er forårsmåneden i Israel. Så Tel Aviv eller Tel Aviv, det er altså forårsmåneden, forårshøjden. Og byen, som i dag hedder Tel Aviv, er naturligvis opkaldt efter Ezekiel 3:15. Den ligger i Israel, men navnet kommer altså herfra. Her får han sit første syn, kapitel 1, vers 4. Jeg så en storm komme fra nord, en vældig sky og en flammende ild. Rundt om skyen stod stråleglans, og i midten, inde midt i ilden, var der ligesom funklende hvidguld. Han oplever noget utroligt. Læg mærke til det, der står i vers 1. I det 30. år, mens jeg var det blandt de landflygtige, åbnede himlen sig. Jeg har sat streg under de tre ord, for jeg synes, det er et så vidunderligt udtryk. Tænk at være et lille menneske på jorden, der pludselig oplever, at himlen åbner sig. Har du oplevet det? Det har jeg oplevet. Gennem ordet, så åbnede himlen sig, og pludselig talte Gud til mig. Jeg håber, du har haft den oplevelse, og at du har haft den mange gange. Utrolig at være i kontakt med Gud selv. Og læg mærke til det, der står også i sidst i vers 3. Der kom Herrens hånd over ham. Tænk at opleve, at Herrens hånd kommer over dig. Den lægger sig på dig, og pludselig er Ezekiel ikke længere sin egen. Han tilhører ham, der har skabt ham, og må stå i tjeneste for ham. Og så er det altså, at Gud åbner hans øjne og lader ham få lov at se noget uhørt. Om igen, vers 4. Jeg så en storm komme fra nord, en vældig sky og en flammende ild. Hvad er det, han ser? Hvor har vi stormen, skyen og den flammende ild? Husker du ved Sinai bjerget i 2. Mosebog kapitel 19, når Gud steg ned i ild og røg og torden? Husker du skystøtten, der blev til ildstøtter om natten og fulgte dem gennem ørkenen? Husker du Elias, der stod på Sinai, og så gik Gud forbi, men først kom der en vældig storm, og så kom jordskælvet, og så kom den stille susen. Herren mødte sin profet. Stormen, ilden, skyen, det taler om, hvad det er, han ser. Det er Gud, der kommer, ikke sandt? For det er sådan, Gud åbenbarer sig i den gamle pagt. Skyen over tabernaklet, over templet, er tegnet på Herrens nærvær. Så Ezekiel, der er vokset op og kender den gamle pagt, kender beretningerne om Moses og Israel, han ved, hvad det er, han ser. Her er det Herren selv, der er undervejs. Han kommer fra nord. Hvorfor? Jo, han er på vej nedover mod Tel Aviv, der hvor Ezekiel han befinder sig. Og vejen fra Jerusalem til Tel Aviv, den har gået nordover. Først op igennem Syrien til det, som i dag er Tyrkiet, og så ned gennem ved den persiske bugt ned til Babylon, ikke sandt? Langs det, vi kalder den frugtbare halvmåne, Eufrat og Tigris. Det er på den måde, man rejser mellem Jerusalem og Babylon. Og Gud kommer altså fra nord. Han kommer helt sikkert fra templet i Jerusalem, for det er jo der, han bor. Vi skal komme lidt tilbage til det. Først, det første, han ser, det er stormen, det er skyen, og det er ilden. Og så ser han noget mærkeligt inde i ilden. Bliv med mig fra vers 5. I midten var der noget, der lignede fire levende væsener. De så sådan ud. De lignede mennesker. Hver af dem havde fire ansigter og fire vinger. Deres ben var lige, og deres fødder var som kalveklove, og de skinnede som blank bronze. På alle fire sider havde de menneskehænder under vingerne. De fire væseners ansigter og vinger var sådan. Deres vinger rørte hinanden, og når de gik, drejede de sig ikke, men hver af dem gik lige frem. Deres ansigt lignede et menneskeansigt. På højre side havde de alle fire et løveansigt. På venstre side havde de alle fire et okseansigt, og alle fire havde et ørneansigt. Vingerne var bredt ud opad, så de to og to rørte hinanden, og to skjulte deres kroppe. Hver af dem gik lige frem. De gik, hvor ånden ville have dem til at gå, og de drejede sig ikke, når de gik. Hvad i alverden? Hvad er det, han ser? Ja, fire levende væsener med menneskeskikkelser, men ansigter med fire ansigter i fire, alle de fire vindretninger. Et menneskeansigt, et ørneansigt, et okseansigt og et løveansigt. Og så med kalve kloge. Hvad i alverden er det her? Lad mig få lov at vise dig det. Du skal få lov at se dem et øjeblik. Her har du dem. Fire ansigt, fire væsener med hjul ved siden af. Det skal vi komme tilbage til. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om Guds trone. Og lad os vende tilbage her. Hvis du går over i kapitel 10, så ser vi de samme væsener skildret igen. Men der kaldes de noget, og det er en nøgle til at forstå, hvad det drejer sig om. Jeg så op, og der var oven over hvælvingen, over hovedet på keruberne, noget som safir. Hvis du går til kapitel 1 og ser ned i vers, lad os se, hvis jeg nu kan finde det. Ja, det kan være det samme, vi kommer til det, men der står jo i vers 26, oven over hvælvingen over deres hoveder var der noget, der så ud som safir. Altså det med safir møder vi både i kapitel 1 og 10. Hvad er disse fire væsener? Jo, siger kapitel 10, det er fire keruber. Nu havde det været morsomt at spørge keruberne, hvem er det? Og se, hvor mange som kunne svare på det, men det skal du slippe, og jeg skal fortælle dig det. Husker du i tabernaklet, i det allerhelligste inderst, hvad stod der? Der stod pagtens ark. Men hvad stod der over pagtens ark? Jo, står der i 2. Mosebog i kapitel 25. Moses får besked om at forme i guld to keruber, som står på pagtsarkens låg og vogter pagtsarken. Og hvis du husker fra salmernes bog, så omtales Gud som den, der troner på keruberne. Gud er den, der troner på keruberne. I det allerhelligste bor Gud midt i Israel. Derfor er skyen over teltet tegnet på Herrens nærvær. Herren er i sit folks midte, og derfor siger Jesus, se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Gud er der, hvor hans folk er. Han er midt i deres lejr. Han troner over keruberne. Keruberne bærer Gud. Det er Guds trone. Og her er der altså fire keruber, der er skildret som fire levende væsener. De er brændende. De er fulde af ild. Det er i Guds nærhed, vi befinder os. Og det, vi ser her, det er altså Guds tronstol. Ved siden af keruberne skildres der så fire hjul, som står i hinanden på denne måde. Der er hjul den vej, og der er hjul den vej. Hvad betyder det? Det betyder, at de kan køre mod syd, og de kan køre mod nord, de kan køre mod vest, og de kan køre mod øst. Og de behøver ikke at dreje sig. De kan bare køre lige frem, for uanset hvilken retning tronen skal, så kan hjulet gå i den retning. Så det mærkelige, du ser her med disse fire væsener, og disse fire hjul ved siden af væsenerne, det er altså ret og slet en trone. Hjulene følger væsenerne, står der. Når væsenerne bevæger sig, så triller hjulene den vej, væsenerne vil. Og det vi ser, det er altså Guds trone. Bliv med mig ned i vers 26 igen. Oven over hvælvingen over deres hoveder var der noget, der så ud som safir. Det lignede en trone. Og for oven på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Og jeg så noget ligesom funklende hvidguld, der så ud som ild med en ring omkring. Det gik ud fra det, der så ud som hans hofter og op efter. Og fra det, der så ud som hans hofter og ned efter, så jeg noget, der så ud som ild. Rundt om ham var der stråleglans, som regnbuen, der viser sig i skyerne en regnsværs dag. Sådan så den stråleglans ud, der var om ham. Sådan så det ud, der lignede Herrens herlighed. Og da jeg så den, kastede jeg mig ned, og jeg hørte en stemme tale. En skuffet profet, langt hjemmefra. I dag skulle jeg have begyndt min præstetjeneste, men Gud har glemt mig. Og så sker underet. Himlen åbner sig, og pludselig står Gud hos ham og siger, nej, Ezekiel, jeg har ikke glemt dig. Jeg har planer med dig. Jeg vil noget med dig. Og så oplever altså Ezekiel det ufattelige, at den Gud, der troner i Jerusalem, han har brudt op fra sin trone i Jerusalem for at opsøge Ezekiel i landflygtigheden og møde ham der, hvor han er. Vi sætter så mange grænser for Gud, men Gud har ingen grænser. Ezekiel får lov at se Guds trone, og han får lov at se, der sidder en på tronen. Har du set det, min mand? Åbenbaringsbogens 4. kapitel, vers 2. Jeg hørte en røst, der sagde, stig op hertil. Stig op hid. Der blev jeg løftet af ånden, og jeg så en dør stå åben ind i himlen. Og jeg så en trone i himlen, og der sad en på tronen. Har du sunget den nogle gang, den gamle sang? Gud er på tronen endnu, og han kommer sine i hu. Og tænk, hvilket under i prøvelsens stunder, at aldrig alene er du. Gud er på tronen endnu, og han kommer sine i hu. Hans løfte til dig, jeg kan ej glemme dig. Gud er på tronen endnu. Sig det sammen med mig. Gud er på tronen endnu. Tror du det? Tak og lov. Hold det fast, hold det fast. For Ezekiel, han så, hvad for noget? Han så et folk, som havde forladt Gud. Han så et folk, der var i færd med at gå til grunde. Han så, at de hedenske guder havde overtaget Guds folk og Jerusalem. Han så, at alt var forbi. Nej! Gud er på tronen. Hvad er det, vi ser? Og hvor det er vigtigt, at du og jeg med Ezekiel får se, at Gud er på tronen. Ezekiel 1 er et nøglesyn for vort tid og for Guds folk i denne tid. For netop når det ser mørkest ud, så er Gud allernærmest, og så er han fortsat på tronen. Ezekiel tænkte, de bortførte tænkte, Gud er i Jerusalem. Vi har mistet Gud. Gud er så langt borte. Og så oplever altså Ezekiel, der han sidder langt, langt borte hjemmefra, og tror, at alt er forbi. Gud er ikke begrænset. Han kan møde ham der, hvor han er. Tankegangen var, den konge, som vandt, det var hans guder, som var de stærkeste, for alle troede på Gud. Også babylonerne. Det var bare der, de troede på Marduk og Bel, og hvad de babylonske guder hed. Og når de vandt, så var det naturligvis guderne, der gav dem sejr. Ikke sandt? Og derfor, når Jerusalem og Juda blev underlagt Babylon, så var det et tegn på, at Israels gud har tabt. Han kan ikke stille op noget. Det er Babylons guder, der er de stærkeste. Sådan tænkte Ezekiel. Sådan tænkte jøderne. Sådan tænkte hele datidens verden. Det er de guder, det er de konger, der vinder. Det er deres guder, der er de stærkeste. Og derfor var man parat til ofte at dyrke de guder, for det måtte jo da være de bedste guder, ikke sandt? De, som var stærkest. Havde ikke Jerusalems gud tabt? Var ikke han låst til templet? Og så får Ezekiel et grænsesprængende syn. Han får se, at Gud lader sig ikke stanse. Gud har ikke tabt. Gud er den, der har magten, også nu. Og han er mægtig til at møde også Ezekiel. Han færdes suverænt overalt, også i Babylon. Og det Jeremias og Ezekiel får lov at forkynde, det er, Gud står bag også Judas og Jerusalems undergang. Det er Guds dom over et vantro folk. Men ud af dommen, så skaber Gud nyt. Jeg skal tale lidt om i aften, dette med lov og evangelium. Loven, hvad gør den? Den knuser mig. Den siger, du er fortabt. Hvad gør evangeliet? Det kommer og gør mig levende og siger, du som er fortabt for Jesus skyld, du skal få lov at eje liv. Dommen og nåden, de går altid hånd i hånd, og du kan ikke eje nåden uden at være dømt. Hvad skete den dag, du blev døbt? Du druknede der i dåbsvandet. Det er jo det, dåben betyder. At døbe, ikke sandt? Og gå under, fordi du er en synder. Og så blive rejst op af Guds nåde for Kristi skyld. Blive lukket ind i Kristi opstandelse. Du kan ikke være en kristen uden at være under Guds dom. Men underet er, at de dømte, de er ikke forladt, for Gud kommer til dem med sin frelse, og det er det, også Ezekiel oplever. Han vil altså bruge Ezekiel som sin budbærer. Jeg sagde, Dette er aktuelt for os. Hvad har det med os at gøre? Du er vel ikke i tvivl om, at vi lever midt i en åndelig krisetid. Det gør vi i Norge. Det gør vi i Danmark. Det gør vi i Sverige. Det gør vi i Finland. Det gør vi i Tyskland. I England. Det gamle kristne Europa har forladt den levende Gud og har skabt sig menneskeguder i stedet. Vi dyrker penge, vi dyrker magt, vi dyrker anseelse, vi dyrker udseende, vi dyrker sport, vi dyrker dit og dat. Og så har vi gjort alverdens ting til guder og har glemt den levende Gud. Midt i den åndelige krisetid oplever vi, at mange, mange vender Gud ryggen. Jeg bliver forskrækket, når jeg ser i Norge, hvordan den unge generation stort set siger, vi er færdige med at tro på Gud. Det der pjat tror vi ikke på længere. Det er de gamle, som tror sådan noget. Dele af kirken er alt for indstillet på at tilpasse sig. Åh ja, vi må jo endelig prøve at komme folk i møde. Vi må sige det, folk gerne vil høre. Og så er mange præster, biskopper optaget af at sige det, som folk gerne vil. De skal sige, i stedet for at hjælpe dem til frelse. Og så er du og jeg fristet til at miste modet. Er der nogen fremtid for Guds menighed? Er vi ikke der, hvor Juda og Jerusalem var, at vi snart kan lukke butikken, for der er så ikke mere? Det er forbi alt sammen. Hvor bliver der af de unge? Hvor bliver der af børnene og børnebørnene? De vender Gud ryggen så alt for meget. Kan Gud gøre noget i denne tid? Og der er det afgørende, at du holder fast ved det, ja, du sagde. Er Gud på tronen nu? Tror du det? Ja, jeg beder for mine børn. Der er nogle af dem, som hører Herren til, og som gør en rig tjeneste for ham. Men jeg har en søn, der har vendt Gud ryggen. Og jeg har sagt til Gud, det er dit problem. Det er ikke mit. Det er dit problem. For han er døbt til dig. Og jeg venter på den dag, da Gud skal nå ham. Jeg har en svoger og en svigerinde, som ikke bekender troen, og nu er de godt oppe i 80'erne. Og jeg må sige det til Gud hver dag. Gud, det er dit problem. Du må nå dem. Nu har jeg råbt hele livet til dig om dem. Herre, du kan ikke lade dem gå fortabt. Og så må jeg ligge Gud i øret, og så må jeg få lov at se det. Der sidder en på tronen. Der sidder en, der kan. En, der har magten. Midt i denne tid møder Gud dig og mig som den levende. Gud er på tronen endnu. Åh ja, når alt går vel, når vækkelsen er der, når vi står midt i indremissionsvækkelsen i 1890'erne, eller hvornår det nu er, så er det let at tro, at Gud er på tronen. Men når alt ser ud, som om Gud har steget ned af tronen og har glemt os, så er det vanskeligt at holde fast. Der er det, du og jeg trænger til Ezekiel 1. Se det en gang til. Midt i sammenbruddet. Gud har magten. Gud er på tronen. Og han vil lade sit ord lyde. Enten folk vil høre eller ej. Han vil rejse op sine vidner. Ja, lad mig nævne det. Åbenbaringen 11. Det er vældig interessant. Når Johannes i åbenbaringsbogen ser afslutningsfasen frem mod Herrens genkomst, når antikrist rejser sig i sin vælde, så ser han to vidner, som taler midt i den tid. De er skildret som Moses og Elias, og de taler indtil dyret fra afgrunden dræber dem, indtil antikrist han får lukket munden på dem, tror han. Og så ligger de midt i byen, midt i frafaldets by, i 3 dage, og folket jubler. Nu blev vi færdige med kirken og de kristne. Åh, omsider. Men hvad sker? Den 3. dag, så rejser de sig op. For Gud lader sig ikke stanse. Gud lader sig ikke stanse. Gud er på tronen. Tag det med dig. Hjem på dit hjemsted. Ind i din livssituation. Ind i din familie. Ind i forhold til dine naboer. Gud er på tronen. Og derfor møder han dig i dag igen med sit kald til at være vidne. Nej, du skal ikke gå afsted og riste dem i skjorten og sige, nu må du sandelig omvende dig. Det eneste, du opnår, det er formentlig, at du får dem til at vende dig ryggen for godt. Men du skal lægge dem ind på Gud, og så skal du være en kristen, når du er sammen med dem. Og så skal du lade dit liv få lov at tale, og lægger Gud det til rette, så brug den anledning til at sige et ord om Jesus, som han giver dig. Og så lad Guds ånd få lov at gøre sin gerning. Jeg kan ikke frelse et menneske, det kan du heller ikke. Men du og jeg kan lægge dem i Guds hånd, og så kan vi være til rådighed. Og når Gud giver os anledning, så kan vi prøve at bruge anledningen. Og så er det Guds vilje, at det er sådan skrøbelige mennesker som dig og mig, han bygger sit rige imellem igen. Og jeg siger, Gud, er det klogt? Burde du ikke have fundet nogen, som er meget bedre? Som er meget mere frimodige, som er meget bedre til at sige det? Nej, siger Gud, det er sådan som dig og mig. Det er jeg vil bruge. For det er sådanne mennesker, jeg fuldender min kraft gennem. Og derfor, Gud er på tronen. Lad det få lov at være det, du bærer med dig fra teltet denne formiddag. Synet, som følger dig. Den tronende Gud. Jesus siger, mig er givet al magt i himmel og på jord. Gå derfor. Det er den tronende Gud, der taler. Og han siger, jeg er med jer alle dage. Ikke et sekund går du alene, selvom det føles sådan. Han er der hvert eneste sekund. Og han står ved sit ord, og han står bag ved dem, der bærer det frem. Og det er den eneste grundlæggende forudsætning for at være et redskab for Gud, at han har fået lov at møde dig, at du har mødt ham. Derfor sidder du og jeg sammen her i formiddag for at møde ham. Derfor er han her. For at møde dig på ny og sige det til dig en gang til. Du er mit elskede barn. Du er min udvalgte. Du er min mund. Det er gennem dig, jeg vil føre mit rige videre i Danmark i denne tid. Du er vigtig for mig. Paulus skriver det i Kolosserne 3. Lad Kristi ord bo rigeligt hos jer. Og derfor er det så vigtigt, at du og jeg fyldes af ordet. For det er på den måde, vi bliver vidner. Vi bliver i stand til at være tjenere. Og lad mig få lov at understrege det også. Om du står alene, Herren er med dig. Det er ingen hindring. Han er lige rig hos dig, som hos de, som er mange. Det står i kapitel 2, vers 5. Så skal de forstå, at der er kommet en profet blandt dem. En dag skal mennesker opdage det. Jamen, der var jo noget i det, han sagde. Der var noget i det, hun troede og bekendte. Og så er det altså gennem små mennesker, Gud fører sit rige frem. Måske vil nogen høre og vende om, siger Gud til Ezekiel. Han kæmper for folket. Ezekiel kæmper for folket. Du og jeg kæmper for folket. Måske vil nogen høre. Og så har jeg ikke løfte om, at alle danskere skal blive frelst. Men jeg har det løfte, at den, der beder, skal få. Og du og jeg må ikke holde op med at tro, at det nytter at bede for vores børn, vores børnebørn, vores slægt og vores naboer. Gud arbejder gennem små mennesker som dig og mig. Vækkelsen kom helt overraskende på Fyn, på Nordfyn. Gennem et ungt par, der ikke anede egentlig, hvad kristendom var. Og så mødte Gud dem, og pludselig var vækkelsen i gang. Det er vækkelsens kendetegn. Den har det med at komme helt overraskende. Når vi siger, her kan ingenting ske, her er alt forbi, så taler Gud, og så pludselig så står vi midt i underet. Du og jeg kan ikke planlægge det. Og du og jeg kan ikke skabe det. Men Guds ånd kan gennem små mennesker som dig og mig. Min ven, Gud er på tronen. Jeg skal afslutte med sidste sætning i Fader vor. Vi bad den her borte i krogen på bedemøde klokken 9:30. For riget er dit. Og hør så det næste ord. Hvad siger du? For dit er riget, og hvad så? Tror du på det? Tror du på det? Åh ja. Ja. Hun var 4 år gammel, den lille pige til mine gode venner. Hun hoppede rundt på køkkenet hos mor og sagde, jeg tror. Og så stoppede moren hen, og så sagde hun, hvad tror du? Åh, på Gud og lidt af hvert. Og jeg tror, det er ganske typisk for mange af os, vi tror på Gud og lidt af hvert. Ja. Sæt din lid til den levende Gud. Han har magten. Det kan du ikke se med dit blotte øje, men det er virkeligheden. I dette øjeblik er Gud på tronen og har magten. Og derfor skal vi om et øjeblik synge, hvor Gud han er så fast en borg. Og tak og lov. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak at du er den levende. Tak at du er på tronen. Tak at du har magten. Og Gud, lad det synke ind i vores hjerter og i vores bevidsthed. Vi har så vanskeligt for at holde det fast, når vi ser os omkring. Men tak, Herre, det er sandt. Også når det gælder vores børn og børnebørn. Når det gælder vores naboer, når det gælder vores folk. Og Gud, vi råber til dig. Grib ind med vækkelse og frelse. Amen.